Dobrý den. Ukrajina po útoku ruských vojáků vyhlásila válečný stav. Lidé nemají vycházet z domovů a pro civilní letadla se uzavřel vzdušný prostor. Na internetu se množí fotky masivních výbuchů v ukrajinských městech. Západ žádá urychlené řešení krize a tvrdé sankce. Začalo mimořádné společné vysílání Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus.
Válka na Ukrajině.
Speciální vysílání Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus.
Ukrajina tedy vyhlásila válečný stav. Prezident Volodymyr Zelensky potvrdil informace o ruské invazi a požádal obyvatele, aby nevycházeli z domovů. Další informace má ve studiu Jakub Lucký ze zahraniční redakce. Dobrý den, Jakube.
Dobré ráno. Situace na Ukrajině je, jak by se dalo asi očekávat, velmi nepřehledná. Objevuje se spousta zpráv, jejichž pravdivost není možné úplně ověřit. Třeba informace o výsadku ruských jednotek v Oděse a Mariupolu. Fotky a očití svědci zatím potvrzují útoky v Charkově. Výbuchy byly slyšet taky v Oděse, Mariupolu, Kramatorsku, Dněpru a také v samotném hlavním městě Kyjevě. Tam už se taky podle agentury Reuters rozkvílela siréna. Podle ukrajinského ministerstva obrany Rusko zahájilo masivní ostřelování ukrajinských jednotek na východě země a taky vojenských kontrolních center a letišť. Vláda v Kyjevě už taky z bezpečnostních důvodů uzavřela vzdušný prostor pro civilní letadla a to též udělalo i Rusko na svém východním území při ukrajinské hranici. Evropská agentura pro bezpečnost letectví varování pro přelety vydala nejen v těchto oblastech, ale taky nad Běloruskem. Prezident Zelenský už si volal s prezidentem Bidenem v Bílém domě. Po Bidenovi žádal, aby vyzval světové lídry, aby se jasně vymezili proti Putinově agresii a zastali se Ukrajinců.
Moskva svůj útok hájí údajnou agresivitou Ukrajiny vůči proruským separatistům. Co Putin říká?
Podle prezidenta Vladimira Putina je to prý speciální vojenská operace na ochranu lidí, kteří jsou prý 8 let vystaveni útlaku a genocidě ze strany Kyjeva, tak to alespoň tvrdí on. Není to prý útok proti Ukrajincům, jen proti tedy režimu, který tam nyní je. Putin taky argumentoval hrozbou pro Rusko, kterou představuje posun NATO směrem na východ. Chce prý postavit před soud všechny, kteří mají na svědomí násilí na separatistech. Současně ale taky Putin řekl, že nechce Ukrajinu obsadit, chce prý, aby si lidé mohli sami vybrat, kdo jim bude vládnout. Ruský velvyslanec při OSN invazi také bránil, odvolával se přitom konkrétně na článek 51 charty OSN.
Jak se k tomu staví svět?
Reakce stále přicházejí, samozřejmě asi nejvíce ze západních zemí. Evropská unie invazi ostře odsoudila, na večer svolala do Bruselu mimořádnou schůzi a mimořádný summit chce uspořádat i Severoatlantická aliance. Invazi odsoudila Británie, Spojené státy, Polsko, Maďarsko a taky Česko. Podle premiéra Petra Fialy z ODS je ruská invaze na Ukrajinu naprosto neospravedlnitelný akt agrese vůči nezávislému státu a svolal Bezpečnostní radu Českého státu.
Tolik Jakub Lucký ze zahraniční redakce. Jakube, děkuju. Naslyšenou.
Naslyšenou.
Pokračuje společný speciál Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. Ve vysílání teď vítám ministra zahraničí České republiky Jana Lipavského z Pirátské strany. Dobré ráno, pane ministře.
Dobré ráno vám i posluchačům.
Jaká je první reakce Českého ministerstva zahraničí na to, co Vladimír Putin nazývá invazí?
Tak bychom tuto invazi na Ukrajinu jednoznačně odsoudili. Jedná se o barbarský akt, jedná se o nevyprovokovaný akt. Je to naprosto nepřijatelné a v rozporu s mezinárodním právem, takže očekávám a pracujeme na tom, že přijde patřičná odpověď z Evropské unie a ze Severoatlantické aliance.
Jakou podobu bude mít podle vás patřičná odpověď teď ze strany Evropské unie?
Mluvili jsme o tom v uplynulých týdnech. Připraví se ty sankční režimy. Jinak také platí, že se dneska bude scházet krizový štáb ministerstva zahraničních věcí. V 11 hodin již bylo oznámeno, že se bude scházet Bezpečnostní rada státu a večer bude jednat Rada Evropské unie na premiérské úrovni.
Naplnili se tedy ty černější scénáře, o kterých jste také svého času, když začala ukrajinská krize, mluvil?
Naplnil se pravděpodobně ten nejčernější scénář, tedy plná invaze Ruské federace na Ukrajinu. Je to prostě barbarský akt agrese.
Je to válka?
Naprosto, bohužel.
Když jste mluvil o tom, že v tomto případě tedy Evropská unie přistoupí možná ještě důrazněji k těm sankcím, budou ty sankce takové, že se budou týkat i ruského prezidenta, protože pravděpodobně nějaké diplomatické řešení teď není úplně v dohlednu?
Přiznám se, že sankce dopředu není možné komentovat, protože dokud není ta finální politická dohoda, tak nikdy nevíte, jaký bude jejich přesný obraz. Nicméně celé evropské společenství má pevnou vůli a opakovaně jsme to deklarovali, opakovaně jsme se na tom shodli na celé radě jednání i na radě ministrů zahraničních věcí, které jsem členem, že prostě ta politická vůle zde je. A zároveň postupujeme společně jako velmi, ve velmi úzké koordinaci se Spojenými státy, s Velkou Británií k tomu balíku sankcí, který byl v pondělí, v úterý, který reagoval na to vyhlášení těch dvou pseudorepublik na ukrajinském, na východě ukrajinského území, tak tomu se například připojila Austrálie nebo i Japonsko. To znamená, opravdu zde je široká koalice mezinárodního společenství, které prostě dbá na to, aby mezinárodní právo nebylo takto brutálně porušováno.
Rozumím tedy tomu tak, že Evropská unie se bude zabývat sankcemi, tedy nějakým tím ekonomickým tlakem na ruské vedení. Severoatlantická aliance může dělat co, pokud si tedy uvědomíme, že Ukrajina není členským státem NATO?
Úkolem Severoatlantické aliance, která je obraným uskupením, je bránit své členy, pokud se prostě odehrává takováto situace v našem bezprostředním okolí, tak na to musí reagovat. Ta primární odpověď spočívá v posilování bezpečnosti toho východního křídla NATO.
Očekáváte, anebo máte takové informace, že by se měl rychle sejít nějaký mimořádný summit Severoatlantické aliance?
V 8.30 se schází Severoatlantická rada na úrovni velvyslanců. Tam bude nastíněn další postup, takže pak se dozvíme další kroky.
Český velvyslanec při NATO má tedy už nějaké instrukce, co říkat, čemu se připojit?
Určitě český velvyslanec má instrukce a ta pozice České republiky je dlouhodobě konstantní. My jsme, řekněme, v té skupině států, která se vždy přimlouvá za trošku tvrdší postup v rámci těch debat a v tom samozřejmě i pokračujeme dál.
Jaký může být ten tvrdší postup ze strany Severoatlantické aliance tak, aby byl v souladu se stanovami aliance a s mezinárodním právem?
Aliance je obranným uskupením, to znamená, ty debaty jsou především o tom, abychom zabezpečili na úrovni NATO, abychom zabezpečili Pobaltí a další státy na tom východním křídle Severoatlantické aliance. Takže to je ta debata, která se vede v NATO. Co se týče sankcí, tak tou platformou je Evropská unie.
A pane ministře, když sledujete v těch uplynulých dnech a hodinách kroky ruského prezidenta Vladimíra Putina, myslíte si, že to má ještě nějaké mírové řešení?
No tak válka musí skončit mírem, ale nechci znít nějak naivně. My v tuto chvíli opravdu musíme učinit takové kroky, aby Rusko tu agresi zastavilo co nejdříve. Ukrajina byla schopna se bránit.
Zahraniční experti, analytici říkají, že vlastně tohle všechno, co dělá takzvané západní společenství, je ze strany Vladimíra Putina očekávatelné, že tam není žádný moment překvapení, že on s tím v té své hře, pokud si můžeme dovolit takovýhle příměr, že on s tím počítá.
Těžko říct, s čím počítá nebo nepočítá Vladimír Putin. Podle jeho některých posledních vystoupení mám pocit, že je v některých otázkách zcela odstřižen od reality. Na druhou stranu musíme si uvědomit, že Západ má dohromady, nebo to západní společenství dohromady má velmi relevantní sílu ekonomickou i vojenskou a Rusko nějakým způsobem s tím počítat musí a můžeme udělat takové kroky, které prostě Rusko povedou k tomu, aby tu agresi zastavilo.
Hostem společného speciálu Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus byl ministr zahraničí České republiky Jan Lipavský z Pirátské strany. Naslyšenou, děkuji, pane ministře.
Naslyšenou, děkuji, nashledanou.
Prezident České republiky Miloš Zeman obdržel podrobné informace o ruské vojenské invazi na Ukrajinu. K situaci se podle vyjádření Pražského hradu bude věnovat v mimořádném projevu dnes v 11 hodin. Pokud to tak bude, Radiožurnál a Český rozhlas Plus vyjádření hlavy státu přinesou v přímém přenosu.
Válka na Ukrajině.
Speciální vysílání Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus.
My jsme teď ve spojení s naším zvláštním zpravodajem na Ukrajině, Martinem Dorazínem, který je v ukrajinském Mariupolu. Martine, dobré ráno.
Dobré ráno, ale to slovo asi není na místě dobré, tedy myslím.
Přejeme tobě hlavně hodně štěstí a přejeme si, aby si byl v bezpečí. Jaká je situace? Co teď ve svém bezprostředním okolí vidíš nebo slyšíš?
Teď bylo slyšet několik výbuchů z větší blízkosti než ještě třeba před půl hodinou, kdy ty exploze byly takové tlumené. Místní úřady se snaží uklidňovat lidi, že v mnoha případech jde o činnost protiletecké obrany, ale tady nikdo neví, protože jak už jsme slyšeli a víme tedy z těch zpráv, tak Rusko zahájilo útok ze tří směrů, to znamená i z Krymského poloostrova, a jedním z těch předpokládaných cílů je obsazení nebo obléhání města Mariupolu. Včera tady armáda posílila své pozice, řekla, že Mariupol je poměrně dobře zajištěný. Zatím to nedokážeme vlastně odhadnout, jak to je, ale je pravda, že ty informace, že se po městě pohybují ruští výsadkáři a že už obsadili nějaké instituce, se zatím nepotvrzují, ale začíná taková panika, která je asi na místě. Lidé se balí, odjíždějí, u bankomatů stojí fronty, vybírají si peníze, takže tady očekávají opravdu to nejhorší.
Dodejme, že Mariupol je přístavní a průmyslové město na severním pobřeží Azovského moře při ústí řeky Kalmius. V Doněcké oblasti na jihovýchodní Ukrajině je asi 120 kilometrů jižně od Doněcku a 50 kilometrů západně od hranic s Ruskem. Jaký má pro účely té ruské invaze strategický význam Mariupol?
Ono lecos už napovídá to, že tedy Rusko zahájilo ten útok i z krymského území, bude postupovat asi ve dvou směrech, to znamená na Oděsu, tam se ozývaly také exploze, ale i v poměrně vzdáleném Dněpropetrovsku, který vlastně neleží u moře, takže ten plán je zhruba takový, že se pokusí celou tu oblast odříznout a potom tedy nějakým způsobem vojensky dobít. Ta ruská hranice je sice papírově 50 kilometrů, ale v podstatě už 8 let ta hranice leží za městem, protože tam už jsou ty separatistické pozice. Odtud střílely dnes ráno rakety Grad, především na pozice ukrajinské armády východní od Mariupolu.
Předpokládám, že v Mariupolu je také posádka ukrajinské armády, je to tak?
Samozřejmě ve všech těch městech a zvláště tady na té válečné linii byla cítit ta vojenská přítomnost za městem na každém kroku.
Když se podíváme do ulic, alespoň takhle zprostředkovaně Mariupolu, tak ty mluvíš o tom, že lidé stojí před bankomaty, vybírají si peníze, snaží se opustit město, přitom ale ukrajinský prezident a ukrajinští představitelé vyzývají občany, aby nevycházeli z domů, takže oni asi zřejmě v půdu sebezáchovy budou mířit někam do nějakých bezpečnějších oblastí, pokud takové budou.
No právě, to je otázka, které jsou to ty bezpečnější oblasti, protože ty záběry a zprávy přicházejí prakticky z celé Ukrajiny, ze západní Ukrajiny, Ivano-Frankovsk, to je úplný západ Ukrajiny, ve Lvově vyhlášen vzdušný poplav, Kyjev je hlavní město, to je jeden z těch hlavních také směrů útoků, ochromení té velitelské struktury, tam jsou také samozřejmě všechny úřady v Kyjevě a je to město, jehož dobytí by znamenalo pro Ukrajinu zřejmě tedy buď úplnou prohru, anebo při nejmenším situaci, ze které se bude velmi těžko dostávat. Volodymyr Zelenský, prezident, před malou chvílí vyzval světové lídry, aby vytvořili protiputinovskou koalici. A z těch dalších zpráv ozývají se výbuchy ve městech Charkov, tam to vlastně také ráno začalo. Dněpropetrovsk, v Kyjevě otevřeli metro, které teď slouží jako protiletecký kryt. A teď se tady někde ozývají zase nějaké další takové podezřelé zvuky, ano, teď to bylo trošku blíž, takže uvidíme, jak se to tady bude dál vyvíjet, no.
Tolik zvláštní zpravodaj Českého rozhlasu v ukrajinském Mariupolu, Martin Dorazín. Martine, zatím děkujeme.
Naslyšenou.
Posloucháte společný speciál Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. My jsme teď ve spojení s šéfredaktorem serveru Voxpot, Vojtěchem Boháčem, který je také na území Ukrajiny. Dobré ráno.
Zdravím vás, dobré ráno.
Kde vás náš telefonát zastihuje, Vojtěchu?
My se teď nacházíme aktuálně v Žitomiru, jsme na cestě vlastně od běloruské hranice, kde jsme spali ještě dnes v noci, takže projíždíme tu Ukrajinu směrem na Kyjev.
A když se díváte kolem sebe, tak vidíte výrazné známky té ruské invaze, respektive reakce ukrajinské strany?
Tak On ten den náš začal vlastně, my jsme dnes ani nešli spát, protože jsme věděli, že to napětí je opravdu velké, takže jsme sledovali vývoj během noci, až jsme se dostali k tomu projevu Vladimíra Putina, který znamenal prakticky vyjádření války. V tu chvilku jsem v hotelu odevřel okno a krátce poté nám nad hotelem proletěla celá nějaká raketa, zřejmě podle nízkého letu, tak raketa s plochou dráhou letu. Následně asi po dalších 10 minutách explodovalo něco mezi námi a Černobylem, což jsme sledovali vlastně na severu Ukrajiny, zhruba 60 kilometrů na západ od té černobylské zóny. Následně bylo ticho a vlastně dost dlouho se vůbec nic nedělo. Neviděli jsme žádnou armádu, žádné vojáky a teprve asi po 2 hodinách jsme začali vídat první vojáky v uniformách, kteří se sbírali na autobusových zastávkách, ale ne nějak ozbrojení. Teď vlastně to hlavní, co vidíme, tak jsou obrovsky dlouhé fronty aut na benzinkách, velké fronty k bankomatům, začínají se dělat první fronty, si všímám z auta kolem obchodů na vlastně vstupu do Žitomiru. Teď jsme viděli ozbrojenou policii samopaly, ale jinak to stále není nějak extra znát, není tu žádná těžká technika, nic takového.
Jak jsou ukrajinští obyvatelé informováni o tom, co mají dělat, jak dostávají instrukce?
Tak my po cestě posloucháme rádio a zastavujeme se občas a vlastně v tom rádiu je velice, je to až překvapivé vlastně, jak klidné vysílání prokládané písničkama tam je. Informuje se například, teď byl pořad o tom, že za prvé lidé, kteří jsou ve městech, kde je metro, tak ať okamžitě jdou do metra pro případ bombardování, že vstup do metra bude zadarmo, ale další hned program byl třeba o dezinformacích a o tom, že se šíří obrovské množství informací a mnohé z nich nejsou pravdivé. Například právě zmiňovali o Mariupolu nebo Oděse, kdy se hned z rána objevila informace, že ji ruské síly dostaly pod kontrolu. Nakonec se to neprokázalo, tak byl pořad, ve kterém se zdůrazňovalo, že jakákoliv zpráva k obyvatelům Ukrajiny dojde, tak ji musí 5x aspoň prověřit, nevěřit všemu, hlavně zůstávat doma a být v klidu a nešířit paniku, protože panika je to poslední, co v tuhle chvíli Ukrajina potřebuje.
Nicméně podle toho, co říkáte a co vidíte kolem sebe, tak ono se té panice asi nedá tak úplně zabránit. My jsme před chvílí s naším zvláštním zpravodajem Martinem Dorazínem, který je právě v Mariupolu, přemýšleli o tom, že pokud se obyvatelé těch měst a sídel budou snažit dostat se do nějakých klidnějších oblastí, které ty oblasti vlastně klidnější jsou v tak obrovské zemi, jako je Ukrajina.
Tak když jsme se o tom bavili dnes, tak jsme si říkali, že určitě je to například Zakarpatí, které je vlastně doopravdy od toho Ruska i od Běloruska, které už se teda k tomu ruskému útoku přidalo a vlastně i běloruské tanky už překročily hranici na severu země, tak je nejvzdálenější. Hodně často vlastně ještě předtím, dokud se jenom spekulovalo o tom, jestli začne nebo nezačne válka, tak hodně lidí mi říkalo, že chce vzít rodinu v případě toho, že doopravdy začne do Lvova. Lvov byl považovaný za takové to bezpečné místo u polských hranic. Řekl bych, že je to obecně jako vnímané, že čím západněji, tím bezpečněji teď.
A jak dbáte o svoji bezpečnost vy a vaši kolegové?
My jsme tu ve dvou s fotografkou a máme s sebou helmy vojenské, máme s sebou neprůstřelné vesty, máme samozřejmě domluvený postup v případě, že kolem nás proběhne nějaké bombardování, že se objevíme někde poblíž bojů, takže máme jako naplánované strategie, co v takovém případě dělat. Nicméně ta situace se v současné chvíli vyvíjí tak rychle, že je hrozně těžké předpovídat, kde se co objeví vlastně. Jako já se koukám po obzoru, jestli se neobjeví letadla, protože, jak už přede mnou říkal Martin Dorazín, byly tady vlastně souhlášeny jak z Kyjeva, tak ze Lvova vlastně sirény, které upozorňují na letecké útoky. Vlastně byly hlášeni výsadkáři okamžitě vlastně po začátku té speciální operace, jak to Vladimír Putin nazval, nebo po vyhlášení války, tak byly první zprávy o bojích na kyjevském letišti Borispol, takže což by znamenalo, že tam už byly předpřipravené jednotky pro to, aby se toho letiště zmocnili. Takže tady teď jsme doopravdy v situaci, kdy není úplně jasné, co se bude dít a vlastně nejdůležitější je aspoň trochu vyčkat v nějakém bezpečnějším místě z mého pohledu a počkat, až se ta situace aspoň trochu ustálí.
Jenom dodejme, že pro civilní leteckou dopravu je vzdušný prostor nad Ukrajinou uzavřený, takže pokud tam létají nějaká letadla, tak je to určitě v nějakém jiném režimu, než je civilní doprava. Vojtěchu, my vám děkujeme za informace a přejeme vám hodně štěstí na Ukrajinu. Mějte se hezky. Naschledanou.
Přeji vám pěkný den, naschledanou.
To byl Vojtěch Boháč, šéfredaktor serveru Voxpot, který byl dalším hostem ve společném speciálu Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. Kromě něj už jsme mluvili s naším zvláštním zpravodajem na Ukrajině, který v tuto chvíli je ve městě Mariupol, Martinem Dorazínem, a rozhovor nám poskytl také ministr zahraničí vlády České republiky Jan Lipavský, který mluvil o tom, že Evropská unie dnes podle všeho sáhne ještě k příkřejším sankcím vůči určitým lidem v Rusku, a mluvil také o chystaném postoji Severoatlantické aliance. Dobrý den, je 24. února, 7 hodin 34 minut. Ano, společné vysílání Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus jsme zařadili mimořádně proto, že nad ránem začala ruská vojenská invaze směrem k suverénnímu státu, tedy k Ukrajině. Tomu se budeme věnovat v následujících minutách a hodinách našeho společného vysílání.
Válka na Ukrajině.
Speciální vysílání Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus.
Před námi je souhrn dění na Ukrajině. Má ho Jakub Lucký ze zahraniční redakce. Dobrý den, Jakube.
Dobré ráno.
Jak to tedy zatím na Ukrajině vypadá? Čím souhrn začneme?
Ukrajina vyhlásila válečný stav a krátce na to parlament potvrdil i stané právo. Ozývají se z různých měst střely, včetně třeba Lvova, který je tedy u hranic s Polskem na druhé straně Ukrajiny, než tedy ruská hranice. Ukrajinský ministr vnitra prohlásil, že nečeká, že by ruské jednotky útočily na civilní cíle, a ukrajinský prezident vyzývá občany, aby zůstali pokud možno doma. Útoky se dějí i v kybernetickém prostoru. Ty jsou podle ukrajinských úřadů non-stop a některé weby, včetně třeba bezpečnostních složek, jsou mimo provoz. Prezident Volodymyr Zelenský uvedl, že se snaží vytvořit jakousi protiputinovskou koalici, což ostatně už dělá nějakou dobu.
Co zatím k situaci říká Rusko?
Rusko celou tu invazi obhajuje tím, že jde o mírovou operaci. Cílem je ochránit tedy ruskou menšinu na Ukrajině. Mimo jiné tvrdí, že Ukrajina si má sama vybrat, kdo ji bude vládnout, a že v tuto chvíli je pod, tedy alespoň podle tvrzení Vladimíra Putina, pod nějakým vlivem NATO a Západu a že rozšíření NATO je nepřijatelné. Rusko se s Ukrajinou pustilo i do takové informační války. Na jedné straně se objevila informace, že ruské jednotky se vylodily v Oděse, Ukrajina to popírá. Rusko naopak tvrdí zase, že zlikvidovalo ukrajinskou leteckou obranu. Ukrajinská armáda zase tvrdí, že už se střelila 5 ruských letounů a 1 helikoptéru, takže ty informace jdou tedy oběma směry.
A jak jsme slyšeli před chvílí, tak ukrajinská média upozorňují občany Ukrajiny, aby nevěřili všem informacím, aby si vše raději 5krát ověřili, protože ta dezinformační válka bude zřejmě podle všeho taky mimořádnou součástí téhle dramatické chvíle. Jakoby, jaké jsou reakce západních zemí?
Ty přicházejí velmi rychle, pokud je o Evropskou unii jako celek, tak tam se chystá zvláštní jednání a připravují se nějaké nové údajně masivní sankce. Zvláštní jednání plánuje i Severoatlantická aliance. Polsko prohlásilo, že nyní je potřeba okamžitě posílit východní hranici Severoatlantické aliance a že by se o to mělo rozhodnout ještě dnes. Německo prohlásilo, že musí být jasné dopady tedy toho ruského chování a vyjádřilo solidaritu s Ukrajinou. Belgie celý ten incident označila za nejhorší moment Evropy od druhé světové války. Turecko už se pustilo do evakuace svých občanů z Ukrajiny.
Tolik pro tuto chvíli Jakub Lucký ze zahraniční redakce. Zatím naslyšenou, Jakube.
Naslyšenou.
Pokračuje společný speciál Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. V ruském Rostovu na Donu sleduje postup Ruské federace naše zpravodajka Ivana Milenkovičová. Ivano, dobrý den.
Dobré ráno.
Máte nějaké informace, co Rusko chystá dál, co vlastně řekl Vladimír Putin v tom svém projevu?
Na jednu stranu sice prohlásil, že Rusko prý nemá v plánu okupaci ukrajinského území, na druhou stranu ale zároveň mluvil o tom, že Rusko bude prý usilovat o demilitarizaci a denacifikaci Ukrajiny, což souvisí s jedním z nejčastěji zaznívajících narrativů na ruské straně dlouhodobě. Vladimir Putin mluvil taky o plánu postavit před soud ty, kdo mají mít na svědomí násilí nad civilním obyvatelstvem v Donbasu. Právě na jeho ochranu se odvolával, podobně jako na ochranu obyvatel Krymu v roce 2014. V posledních desítkách minut zároveň představitelé samozvaných republik, které tento týden Rusko uznalo, oznamují, že začaly boje podél linie dotyku s ukrajinskými silami a jak oni prohlašují, že se chystají osvobodit to, co nazývají dočasně okupovanými územími, tím mají na mysli celou východoukrajinskou, doněckou a luhanskou oblast. Připomenu, že separatisté si nárokují mnohem rozsáhlejší území, než které teď ovládají. Momentálně je to zhruba 1/3 východoukrajinské, doněcké a luhanské oblasti. Oni si je nárokují v plném rozsahu a i přímo prezident Putin potvrdil, že Rusko tyto samozvané republiky uznalo v této podobě. Navíc doplním, že vedení ruského letového provozu zastavilo spoje na 12 letišť na jihu Ruska, nejprve jenom do Rostova na Donu, kde má své velitelství takzvaný jižní vojenský okruh ruských ozbrojených sil, později i do dalších měst Soči, Krasnodar, Anapa, a to až do 2. března. A tohle všechno naznačuje, že se ruské kroky zřejmě nezastaví u těch aktuálních událostí, u těch úderů, které, jak tvrdí Moskva, míří jenom na vojenské cíle, na letiště a další infrastrukturu, byť plný rozsah toho, co se odehrává, se teprve dozvídáme.
My ve společném vysílání Radiožurnálu a Českého rozhlasu plus v těch uplynulých minutách přinášíme reakce zejména západních států, představitelů Evropské unie. Jaké jsou, Ivano, reakce na ruské straně?
Pokud jde o nějaké oficiální reakce o nejvyšší místa, například nejvyšší ústavní činitele, šéfy komor parlamentu a další, tak nevidíme zatím jakýkoliv komentář z jejich strany. V zásadě všechny politické elity Ruska ale v minulých dnech jasně podpořili uznání nezávislosti těch samozvaných republik na východní Ukrajině. Obě komory parlamentu taky jednomyslně schválili smlouvy o přátelství a spolupráci s nimi, které tedy předpokládají i společnou ochranu hranic a pomoc v případě toho, co bude považováno za napadení. Politické elity v Rusku dlouhodobě plně podporují prezidenta Putina. To, co můžeme vidět v tuto chvíli, jsou pouze neoficiální reakce třeba na sociálních sítích. Z toho bych ale nerada vyvozovala nějaké závěry, protože válka, které jsme svědky, je i válkou informační. Sám prezident Putin v tom svém projevu prohlásil, že věří v podporu Rusů. Ta se trvale podle sociologických průzkumů pohybuje okolo 70%. Nicméně připomenu, že včera nezávislé sociologické centrum Levada zveřejnilo takový bleskový průzkum, ze kterého vyplývá určitá rozpolcenost ruské veřejnosti už jenom ohledně uznání nezávislosti samozvaných republik. Zhruba 45% oslovených Rusů ji podpořilo, dalších 40% ale ne, a samozřejmě útok na Ukrajinu, to už je něco zcela úplně jiného.
Tolik zpravodajka Českého rozhlasu Ivana Milenkovičová. Zatím naslyšenou, Ivano, děkuju.
Naslyšenou.
Tady je společný speciál Radiožurnálu a Českého rozhlasu plus, v němž se věnujeme tomu, že Rusko zahájilo nad ránem útok na Ukrajinu. Ve vysílání teď vítám stínového ministra zahraničí, poslance za hnutí ANO, Jaroslava Bžocha. Dobrý den.
Dobrý den.
Váš úvodní komentář k tomu, co sledujeme na Ukrajině?
Je to velmi složité, ten komentář, jak ji vybrat. My jako Západ jsme se snažili do poslední chvíli o všechny možné diplomatické kroky. Bohužel podle všeho to vypadá, že to bylo přetručeno k nezdaru a že Putin měl svůj plán už dlouho naplánovaný a jen podle něj jedná. Je to ty záběry, které můžeme vidět od rána v televizi, jsou hrozné, nikdo si to nedokázal představit, ale bohužel Putin a jeho Rusko zahájil invazi, zahájil agresi vůči Ukrajině. A je to šílené, že na to koukáme v 21. století.
Může Západ, tedy západní společenství, ať už Severoatlantická aliance nebo Evropská unie, dělat něco, co přinutí Vladimíra Putina, aby dal rozkaz stáhnout se z území suverénního státu?
Já jsem pořád doufal do poslední chvíle, že to ani nezačne, že všechny kroky, které Západ dělá, všechny pokusy o pomoci,
budou mít za následek to, že Vladimír Putin od svých kroků ustoupí. Dnes bohužel vidíme, že neustoupil. My jako Západ nemáme moc na výběr. Já jsem přesvědčen, že musíme přistoupit k těm nejtvrdším sankcím, které budou Rusko izolovat a víc a samozřejmě podporovat Ukrajinu humanitárně, podporovat ji materiálně a stát za Ukrajinou, protože to, co Vladimír Putin dnes udělal, překročilo všechny možné hranice a musíme si s tím pořádat velmi tvrdě a reagovat okamžitě.
Jakou míru vojenské podpory si může dovolit Severoatlantická aliance?
Já jsem přesvědčen a bohužel si myslím, že o tom ví i sám Vladimír Putin, že vojenská podpora v tuto chvíli určitě nepřipadá v úvahu, protože s Ukrajinou nemáme žádné smlouvy o společné obraně a podobně. Takže my jako vojensky zasáhnout dle mého názoru nemůžeme. To ale neznamená, že nemůžeme posílat na Ukrajinu jinou podporu a podporovat ji jinak. A měli bychom jako Západ se semknout z té jednotné pozici a dělat vše proto, abychom Ukrajinu pomohli ubránit.
Mluvíte-li, pane poslanče a stínový ministře zahraničí, o tvrdších sankcích vůči Rusku, tak kde je ta vyšší míra tvrdosti sankcí?
Tady už jde o to, že se musíme bavit opravdu o sankcích typu využití toho, že se odstřihnou od platební metody SWIFT a vlastně Rusko snažit ekonomicky izolovat od zbytku světa. My nemáme jiné možnosti, než přistoupit na to, že Rusko opravdu izolujeme, že Rusko zůstane samo a maximálně se bude moct obrátit na Čínu, ale já jsem přesvědčen, že i Čína bude velmi zvažovat, zda Rusko v nějakých těchto dnech bude podporovat. Takže opravdu všechno, co můžeme udělat, veškeré nejtvrdší sankce na všechny činitele, na oligarchy v Rusku, tak, abychom je ekonomicky izolovali.
Jak sledujete situaci a reakce českých vládních představitelů a čekáme taky na reakce hlavy státu Miloše Zemana, který přislíbil projev k národu na 11. hodinu, tak ta linie, kterou momentálně drží Česká republika, je takhle v pořádku podle vás?
Já jsem přesvědčen, že ano. Já si myslím, že dnes i včera se to ukázalo na zahraničním výboru, že jsme nechali politikaření stranou a v tuto chvíli jsem přesvědčen o tom, že máme jednotnou pozici. Všichni odsuzujeme agresi Ruska vůči Ukrajině a já si myslím, že to je dobře. Tak jak dnes stojí Západ jako jeden muž, tak si myslím, že dnes i na naší politické scéně všichni představitelé politických subjektů, kteří v Čechách jsou, tak stojí a mluví jedním hlasem, a což je velmi dobře, protože v tuto chvíli my opravdu musíme mluvit jako jeden muž, stát za Ukrajinou a podpořit ji.
Pane poslanče, děkuji za rozhovor. Mějte se hezky, naslyšenou.
Já také děkuji za pozvání, mějte se hezky, naslyšenou.
Ve společném vysílání Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus jsme mluvili s poslancem za hnutí ANO a stínovým ministrem zahraničí Jaroslavem Bžochem.
Válka na Ukrajině.
Speciální vysílání Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus.
U druhého mikrofonu je opět kolega Jakub Lucký ze zahraniční redakce a jeho souhrn.
Dobré ráno, je to tak, že na Ukrajině tedy platí válečný stav, vyhlášené tam stané právo, ministerstvo vnitra se nedomnívá, že by Rusko tedy útočilo na civilní cíle, ale doporučuje všem občanům, aby zůstali doma, bombardování se ozývá po celé zemi, zaznamenaly se také kybernetické útoky, zejména na ukrajinské úřady. Samozvaná Luhanská republika, jedna z těch separatistických republik na východě Ukrajiny, začala obsazovat území, to je tedy potvrzeno z obou dvou stran, z té ruské nebo proruské i z té ukrajinské. Otázka je, kolik území reálně obsadila, v tom už se tedy zdroje neshodují. Víme, že Rusko omezilo pohyb i komerčních lodí v Azovském moři, pravděpodobně proto, že tam koná nějaké vojenské operace. Aerolinky, které ještě neukončily provoz na Ukrajinu, tak ho ukončují nyní. On ostatně nad Ukrajinou je nyní pozastavený letecký provoz několika agenturami. Není to považováno za bezpečné tudy cestovat. Reakce tedy odsuzující se ozývají z celé Evropy, ze Spojených států. Útok odsoudilo, tedy invazi odsoudilo i Japonsko. Premiér Kishida prohlásil, že je to jednostranný útok ze strany Ruska.
Tolik pro tuto chvíli Jakub Lucký. A my teď předáváme slovo do hlavního města Německa, do Berlína, kde máme zpravodaje Václava Jaburka. Václave, dobrý den, vítám vás ve vysílání.
Dobré ráno.
Jaké jsou aktuální reakce Německa na ruskou invazi na Ukrajinu?
Tak spolkový kancléř Olaf Scholz označil dnešek za černý den nejen pro Ukrajinu, ale i pro celou Evropu. Ruský útok je podle něj do očím bijícím porušením mezinárodního práva, pro které není sebemenší důvod. Podobně to vidí i ministryně zahraničí Annalena Baerbocková. Rusko se podle ní dopustilo hanby, kterou jí celý svět nikdy nezapomene. A podle ministra financí Christiana Lindnera jsme svědky noční můry a Vladimír Putin je prý evidentní lhář a Kreml se tak podle Lindnera musí připravit na mimořádně tvrdé sankce. Jinak kancléř Scholz už osobně telefonoval ukrajinskému prezidentu Volodymyru Zelenskému a ujistil ho, že má jeho naprostou a jednoznačnou podporu.
Politici zatím mluví o tom, že je potřeba zpřísnit sankce vůči Rusku. Objevují se v Německu náznaky toho, v jaké podobě by to zpřísnění mělo být?
Zatím se náznaky vůbec neobjevují. Ono se Německo hodlá řídit opravdu závazně tím, na čem se dnes večer dohodnou lídři Evropské unie, ale jedinou věc, kterou Německo mohlo vyhlásit jednostranně, to už vlastně udělalo. Spuštěním plynovodu Nord Stream 2, kterým by ruský plyn nemusel proudit přes Ukrajinu a putoval by přímo do Německa, tak ten je kvůli novému vývoji vlastně nejspíš definitivně u konce tento projekt. Ono Německo nejenže zastavilo jeho schvalování, ale ono taky zároveň anulovalo jeho bezpečnostní posudek a kvůli invazi by ruští státní investoři asi pochopitelně neuspěli. Spolková vláda chce urychleně hledat nové dodavatele plynu. Doteď počítala s tím, že objem ruských dodávek pouze sníží, aby na Moskvě nebyla tolik závislá. No ale otázkou je, co večer zazní na Evropské radě, protože podle magazínu Spiegel se nedá vyloučit, že by se tam nákup ruských surovin mohl teoreticky úplně zakázat.
Václave, pro tuto chvíli děkuju za informace. Naslyšenou do Berlína.
Není zač, naslyšenou.
Další zpravodaj, který teď vstupuje do společného vysílání Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus, je Ladislav Novák, který je zpravodajem Českého rozhlasu na Slovensku. Ladislave, dobrý den.
Dobré ráno.
Připomeňme, vím, že to není nutné, ale že Slovensko má hranice s Ukrajinou, tedy se zemí, kam Rusko zahájilo dnes nad ránem útok na některé cíle. Informace z Ukrajiny jsou zatím takové různé, mírně řečeno, zatím není úplně jasné, co se na těch klíčových místech děje. Jak reagovalo Slovensko, nebo slovenská vláda, slovenská prezidentka eventuálně, pokud už nějakou reakci si zaznamenal?
Prezidentka Zuzana Čaputová tu agresi nebo ten útok na Ukrajinu označila za protiprávní agresi, vyjádřila ukrajinskému lidu, vedení i prezidentovi Zelenskému plnou podporu a solidaritu. Útok je podle ní nevyprovokovaný a nemilosrdný. Naděje těch, kdo doufali, že se Rusko spokojí s okupací separatistických oblastí, se podle ní ukázala jako iluze. Premiér Eduard Heger ten napsal, že nám znovu před očima ožil ruský imperialismus, a to ve své agresivní vojenské podobě. Rusko prý zaútočilo na slabšího, který se provinil jen tím, že chtěl žít míru milovně a podle svých představ. Je to podle něj ze strany Ruska neospravedlnitelný barbarský čin. No a za zhruba 7 minut by měla zasednout Bezpečnostní rada státu. Ta už zasedala také v úterý, a to i za přítomnosti prezidentky Čaputové. Tehdy se mluvil hlavně o hybridních hrozbách a také o dopadu na Slovensko. To by už právě kvůli té zmíněné východní hranici mělo být zejména v tom, že by mohli přijít váleční uprchlíci. Slovensko podle ministra obrany Jaroslava Naděje na takovou eventualitu připravené.
Jsou na té ukrajinsko-slovenské hranici nějaká mimořádná opatření ze strany třeba slovenské policie?
Ministr obrany Jaroslav Naď zatím žádná konkrétní opatření nepředstavil, měl by k tomu přistoupit až během dne. Ani v těch uplynulých dnech nechtěl být příliš konkrétní. Mluvilo se hlavně o tom, že jednotlivé bezpečnostní složky jsou v okamžitém kontaktu, spolupracují spolu a že se projednávají nejrůznější scénáře, na které by země měla být připravena.
Ladislav Novák, zpravodaj Českého rozhlasu Bratislavě. Zatím naslyšenou, Ladislave.
Hezký den.
A my teď míříme za zpravodajem Českého rozhlasu, který se zabývá Asií, Davidem Jakšem. Davide, dobrý den.
Přeji hezké ráno.
Z oblasti, kterou sledujete, přicházejí jaké reakce na ruský útok na Ukrajinu?
Samozřejmě nejvíce pozornosti je upřeno na Čínu a její reakci. Čína je teď v diplomaticky složité situaci. Už několik týdnů totiž vychvaluje své strategické partnerství s Ruskem. Před několika hodinami čínské ministerstvo zahraničí prohlásilo, že Spojené státy a Severoatlantická aliance prý přilévají olej do ohně a chtějí ale, aby si prsty spálili jiní a že naopak právě Západ je viníkem současné situace. Čína také dodala, že jakékoliv ekonomické sankce namířené na Rusko jsou nemorální. Nicméně oficiální stanovisko Číny v téhle chvíli ještě není k dispozici, ale přibližně za 10 minut začíná pravidelná tisková konference čínského ministerstva zahraničí v Pekingu a tam určitě nějaká reakce tedy bude muset zaznít. No a pro čínská média je samozřejmě událost na Ukrajině naprosto stěžejní, informuje o ní státní televize CCTV, China Radio International i deník China Daily.
Davide, my se teď podíváme na aktuální informace, které přináší Jakub Lucký, tak vydržte prosím na spojení.
Ano.
Tedy ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský zatím obvolal všechny světové lídry, domlouvá tedy společnou nějakou reakci sankcí. Víme také, že tedy v Ukrajině stále platí stané právo. Víme, že vyhlásil válečný stav. Rusko zatím obhajuje útok tím, že jde tedy o ochranu ruské menšiny.
Děkuju. Za chvíli uslyšíme aktuální zprávy. Vracíme se k Davidu Jakšovi. Davide, jak se dají charakterizovat nynější vztahy Číny s Ruskem?
No tak zejména západní novináři mají v oblibě takovéto klišé, že Čína a Rusko jsou v podstatě spojenci, ale ona to není úplně pravda. Jednak ta ekonomická úroveň obou zemí je naprosto odlišná. Rusko je samozřejmě ekonomicky mnohem níže, někde úplně jinde než Čína. A pro Čínu je naprosto stěžejní zachovat, pokud ne se Spojenými státy, tak určitě s Evropskou unií. Dobré korektní vztahy samozřejmě za vším je ekonomika a biznis. Takže Čína je, jak jsme říkali, ve velmi složité situaci, protože ten postoj Evropské unie je poměrně jednotný a Čína si musí dobře rozmyslet, jak tedy zbytečně Unii proti sobě nepopudit nějakou příliš okatou podporou Ruska.
Objevují se informace, respektive spíš to jsou názory, které souvisejí s možným zpřísněním sankcí Evropské unie vůči Rusku, když slyšíme třeba taková slova, že je potřeba Rusko úplně izolovat, ekonomicky izolovat a tím tedy vyvinout na Vladimíra Putina mimořádný tlak, aby ustoupil od svých invazních plánů, tak se nabízí, že by v tom případě Čína mohla hrát tu ekonomickou roli, že by převzala část toho biznisu za Rusko. Je to tak?
To je velmi pravděpodobné. Původně, teď mluvím třeba o době mezi 3 až 5 lety, tak velmi zajímavě vypadaly ty ekonomické plány, jak třeba Čína se zavázala modernizovat dopravní infrastrukturu na východě Ruska. Nakonec to ale sešlo, protože se prostě zjistilo, nebo Číňané odhalili velmi podrobným auditem, že Rusové na podobné projekty nemají peníze. Číňané se otočili vlastně úplně na druhou stranu směrem na jih a na jihovýchod Asie a tyhle ty zajímavé kontrakty už podepisují třeba v Tajsku, v Indonésii, v Malajzii, v Singapuru a tak dále. Takže skutečně to, o čem mluvíme, ten ekonomický pohled, ta ekonomická struna je teď pro Čínu velmi důležitá a bude otázkou, jak na ní tedy Čína zabrnká.
Dá se předpokládat, že čínští političtí představitelé a ti ruští jsou v nějakém intenzivním kontaktu?
Bezesporu Vladimír Putin vlastně těsně před zahájením zimní olympiády v Pekingu několikrát s úsměvem ve velmi dobré náladě zopakoval, že vztahy mezi Pekingem a Moskvou nikdy nebyly lepší, že strategické partnerství je velmi důležité a o to zajímavější bude sledovat, jaká bude ta dnešní reakce Pekingu.
Tolik David Jakš, který sleduje dění zejména v Číně. Davide, i vám děkuju za momentální účast ve společném speciálu Radiožurnálu a Plusu. Naslyšenou.
Naslyšenou.
Zprávy z Ukrajiny hovoří teď o tom, že po ruském útoku na Ukrajinu se tvoří zácpy na výjezdech z Kyjeva, z hlavního města Ukrajiny. Podle vedení měst Kyjeva a Charkova můžou lidé použít jako kryt metro, uvádějí tamní média, která také informují ukrajinské obyvatele, že samozřejmě vstup do metra je v tomto případě zdarma. Podle svědectví našich spolupracovníků a našeho zvláštního zpravodaje se ale v některých městech, byť představitelé Ukrajiny žádají obyvatele, aby nevycházeli a nepodléhali panice, tak se tam tvoří fronty, zejména před bankomaty, a mnozí obyvatelé ukrajinských měst se snaží odjet někam, kde mají pocit, že by to mohla být bezpečnostní oblast, než jsou ty, které mohou, anebo už jsou, protože informace se různí, terčem ruské invaze, která začala dnes nad ránem.